прочулим радком.
Вітаю, сябры, у студыі Наум Гальперовіч, мы працягваем знаёміць вас з вершамі паэта Алексея Зарыцкага. Алексей Александрович Зарыцкі нарадзіўся ў Магілёўскім краі, прайшоў вялікую айчынную вайну і шмат гадоў працаваў на карысць сваёй краіны. Паэтычнае нараджэнне пісьменніка адбылося падчас вялікай айчыннай вайны. Прымаў удзел у баях пад Масквой, затым на Волхаўскім і Ленінградскім фронтах. Вершы, напісаныя ў гэты перыяд, склалі кнігу «Дняпроўскае рэха». У пасляваенны час выдаў кнігі паэзіі «Дняпроўскае рэха», «Праз бурныя парогі», «Талоны на бяссмерці», «Трывожныя госці» і іншыя. У 1965 годзе выдадзена кніга апавяданняў «Вельсковы мёд». У 1985 годзе кніга ўспамінаў, крытычных артыкулаў, нарысаў «За словам падарункам». У 1969 і ў 1981 годах выйшлі выбраныя творы ў двух тамах. Вершы паэта чытае артыст Олег Вінярскі.
На конт віна. Навошта мне віно? Яно, сябры, мана. Ужо даўным-даўно я п'яны без віна. Пад весні шум вятроў, у лёгкім веснім сне, няўпынна ў жылах кроў сама брадзіць пачне. Гудзе басэтлі чмель, у красках шчодры луг. Ах, добры летні хмель, мядовы п'яны дух. Антонаўкі ў садах я вінныя ірву, асенній брагі пах мне кружыць галаву. Завей шалёных бель, як чарка лёд звініць, зімовы срэбны хмель мяне заўжды п'яніць. Са мной любоў мая, на вуснах хмельны мёд, прызнацца п'яны я ад іх каторы год. Жыццё як рох з віном, я ўзняў, каб піць да дна, і п'ю нагбом, і п'яны без віна. Просьба да доктара. Доктар, шчыра прызнацца, моцна стаміўся я. Кожнае ранне зробіш зарадку, і пачынаецца праца. Пішаш то верш, то паэму, то апавяданне. Гэта, доктар, не вельмі проста. Трэба ж усё працадзіць, не праз марлю. Я роздум і ростань шчасці і гора тысячы мар лью толькі ў сэрца сваё. Усё праз яго я немаладое, сэрца нагое, мушу, доктар шаноўны, цадзіць. А іначай будуць людзі мяне судзіць, зробяць вывад абсалютна слушны: к чорту каціся, рыфмач бессардэчны, бяздушны. Сэрца ж маё, па шчырасці скажам, салідным працоўным стажам, дарог і трывог у ім не палічыць. Доктар, прашу вас яго палячыць. Дык прыпішыце, доктар, удосталь тады сіняга мора, веснага сонца, крынічнай вады, добрых усмешак, шчырасці і весялосці. І не забудьце хоць трошкі яшчэ прыпісаць маладосці. Блізарукаму. Помні ты словы старых мудрацоў залатыя. Ведаюць людзі цябе лепей, чым ты іх. Двума вачамі ты глядзіш на людзей, ну а яны на цябе тысячу тысяч вачэй. Верабей магутны птах. Дядька Ілля уполяваў вераб'я, дядька Якуб вераб'я аскуб, тётка Нянила вераб'я зварыла. С 40 волостей запросили гостей. О, веробей могутный птах, у сурьёз кажу, а громадина. 40 мисок с веробьятиной там стояло на 40 столах, под калинами, под рабинами, под берёзовыми галинами. У одной мисе лыточка веробьиная, у другой шийка, а гузок у третьей. Вы поверьте, чуў вушамі уласнымі я, покуль з'елі таго вераб'я, 40 бочак піва выпілі, 40 шыбак выбілі, 40 песень праспявалі, 40 танцаў станцавалі, 40 хлопцаў пабраталі, 40 дзевак прасваталі. Ах, як было весела! Ах, верабей, магутны птах! Гэта жарт. Гэту казачку хвацкую, вядомую колькі ўжо зімы лет, я згадаў, як прыйшоў на адзін банкет, дзе замочвалі працу адну, кандыдацкую. Васілю Вітку у дзень 50-годдзя. Юбіляры, юбілеі, урачысты гул прамоў, пах святочнага алею, чую доўгім носам зноў. Юбілеі, юбіляры, снег блішчыць на валасах, лысіны ды акуляры, што ж, здаецца, справа швах. Астаецца нам дыета, успаміны і рэжым. Гэта ўсё не для паэта, мы давай ад іх збяжым. Як паэту і сабрату, Вітка, я табе кажу, не звяртай увагі надта на асеннюю імжу. Не сумуе спелы колас, будь душою малады, як у Слуцку дружа колісь у далёкія гады. Калі ты юнацкім словам сэрцы кратаў юнакоў, калі быў чорнагаловым яшчэ сам Міхась Лынькоў. Хто з душою маладою, той ніколі не стары, той не знаецца з бядою, не драхлее без пары. 50 гадоў ты маеш, яшчэ болей пражывеш, многа казак нам набаеш, многа песень прапяеш. Саят Нава і я. Саят Нава, пясняр Каўказа слынны, яго імя мы шанаваць павінны. Саят Нава, ну як зраўняцца з ім? Ён моваю армян, ён моваю грузін, ён моваю Азербайджана звонкай валодаў дасканала, ведаў тонка. Ён класікам у трох краінах стаў. Я ад Саят Нава славутага адстаў, хоць і сябе ўзяў ладную нагрузку, пішу па-беларуску і па-руску, пішу і не хвалюся, мне відаць і ў двух краінах класікам не стаць.
Шановныя сябры, вы слухалі вершы Алексея Зарыцкага. Чытаў артыст Олег Вінярскі, перадачу падрыхтаваў Навум Гальпяровіч.